Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, a emisiunii Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și ca de fiecare dată mă bucur să fiți împreună cu noi la un nou început, la un nou studiu biblic, într-un nou trimestru și că, evident, sperăm că această emisiune să vă ajute să cunoașteți mai bine Cuvântul lui Dumnezeu și valoarea lui practică, nu doar cea culturală. Așa cum am menționat și în alte ocazii, această emisiune vă este destinată dumneavoastră, tuturor celor care doriți să cunoașteți mai bine Cuvântul lui Dumnezeu și aceasta indiferent de apartenența religioasă sau de crezul dumneavoastră. De asemenea, vă reamintesc că ne puteți urmări aici la Speranța TV sau pe frecvențele Radio Vocea Speranței de duminică până joi la ora 23 în fiecare seară și de asemenea în reluare de luni până vineri de la ora 11. Dacă accesați emisiunea pe internet, o puteți face evident oricând pe site-ul speranțatv.ro sau pe pagina de Facebook Școala Cuvântului. Pentru studiul din acest trimestru, care se numește Răzvrătire și Răscumpărare, având ca temă istoria salvării neamului omenesc din păcat, am invitat trei pastori pe care am onoarea să vi prezint. Este vorba de domnul Tiberiu Nica.
Bună seara, bun găsit!
Mă bucur să fiți împreună cu noi în calitate de invitat de data aceasta, nu doar de moderator de emisiune. Apropo, să știți că în această emisiune am primit o întrebare. Cum este mai ușor sau ce este mai ușor, să pui întrebări sau să răspund la întrebări? Dumneavoastră, cum vă este?
Cred că este mult mai ușor să pui întrebări decât să răspunzi la întrebări.
Mulțumesc, mă bucur că sunteți împreună cu noi. De asemenea, spun bun venit domnului Marian Mihai.
Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
Dumneavoastră, sunteți un cunoscut al emisiunii, ați mai fost împreună cu noi și apreciez că ați răspuns din nou și voi fi bucuros să aud răspunsurile dumneavoastră.
Și prefer să răspund la întrebări, nu să pun întrebări.
Mulțumesc. De asemenea, bun venit, domnule Virgil Sandu. Sunteți împreună cu noi pentru prima dată. Ne bucurăm.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
Vă mulțumesc tuturor pentru acceptarea invitației la emisiunea Școala Cuvântului și vă invit să parcurgem primul studiu al acestei săptămâni intitulat Apostazie în cer. Un studiu care se numește Criză în cer, studiul general, și care îmi trezește o primă întrebare. Suntem obișnuiți aici pe pământ, în societatea umană, cu tot felul de crize și aproape că, așa cum spunea cineva, vom ajunge să urâm acest cuvânt, criză, pentru că este atât de prezent în viața noastră. Totuși, criză în cer, la tronul lui Dumnezeu, acolo unde de obicei ne duce cu gândul la liniște, la pace, la fericire. De ce criză în cer?
Da, pare a fi un paradox, în sensul că noi suntem învățați cu crize politice, crize economice, crize de diverse facturi și atunci când vorbești despre criză, nu vrei să asociezi în mintea ta termenul acesta cu imaginea cerului, acea imagine idilică, imaginea pe care Scriptura o descrie atât de frumos. Noi tânjim să facem parte integrantă din societatea cerului, să fim în preajma îngerilor, să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos, pentru că Scriptura spune că acolo este pace și liniște. În momentul în care înțelegi că și în cer a fost criză și unii susțin că și în momentul de față este criză în cer, te întrebi pe bună dreptate dacă se merită să mai ajungi acolo. Despre ce vorbește studiul nostru? Este interesant că lumea aceasta a început, are un debut, originile noastre se trag din Dumnezeu. Și Evangheliile ne învață, Sfânta Scriptură în totalitate ne învață că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, toate lucrurile au fost create prin El și nimic din ce a fost creat n-a fost creat fără El. Și atunci stai și te întreb, dacă Dumnezeu este perfect, dacă a creat o lume perfectă, cum e posibil totuși să apară o criză în cer? Dar probabil că la întrebarea aceasta
asta vom încerca să răspundem, sigur că da. Și să nu încercăm să anticipăm. Mulțumesc pentru răspuns. Dacă mai sunt și alte opinii legate de criza din cer?
De multe ori, crizele noastre sunt închipuite, crizele pe pământul acesta. Noi credem că e criză, dar poate că nu este așa. Dar când se spune este criză în cer, înseamnă că într-adevăr este criză în cer și că ceea ce s-a întâmplat acolo a fost un fenomen cosmic la un nivel foarte înalt și cu implicații foarte, foarte mari. Dar totuși Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere, a prevăzut și a găsit și soluția pentru rezolvarea acestei situații.
Mulțumesc!
Mă gândeam la ideea de criză și orice criză de pe pământ, la orice criză de pe pământ se caută o rezolvare. Studiul de astăzi ne prezintă ideea că la criza din cer, rezolvarea este Domnul Iisus Hristos. Și atunci, oricât de mare ar fi fost și este criza din cer, când Domnul Iisus Hristos este implicat în această criză, eu ca și creatură stau liniștit.
Mulțumesc, apreciez încrederea dumneavoastră. Haideți să intrăm în detalii. Vă rog să-mi permite să citesc un text care descrie sau începe o descriere a acestei crize și apoi vă rog să comentați. Textul se găsește în cartea profetului Isaia, deci în Vechiul Testament, la capitolul 14, și voi citi versetul care este la numărul 12 și până la 14. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Pe cine descrie acest pasaj? Pe împăratul Babilonului, căci dacă privim la începutul capitolului, este o adresare către împăratul Babilonului, sau pe o ființă cerească? Cum vedeți lucrurile aici?
Din câte știm noi, niciun împărat, oricât de mare ar fi fost el, și putem pleca, știu, de la Darius cel Mare, culminând, eu știu, cu împărații romani dintr-un imperiu care a fost foarte puternic. Niciun împărat n-a căzut niciodată din cer. Adică nici în basme nu ni se vorbește că împărații vin de undeva din cer. Fără doar și poate, Scriptura are o dublă natură, în sensul că are o alcătuire divină, pentru că Dumnezeu este Cel care prin Duhul Sfânt ia în stăpânire mintea omului, îl călăuzește și îi se transmit ideile, dar limbajul este nedesăvârșit, este un limbaj uman. Și atunci profeții au încercat să zugrăvească, să descrie criza despre care făcuserăm vorbire și suntem cu toții de acord că, fără doar și poate, a fost o criză în cer, profeții au încercat ca prin intermediul lucrurilor pământești, lucrurilor curente, obișnuite, să explice lucrurile din cer. Pentru că, altminteri, dacă ar fi vorbit limba îngerilor și ar fi vorbit printr-un sistem de comunicare specific îngerilor, noi pământenii n-am fi înțeles lucrurile acestea. De aceea, ei au plecat de la cazuri absolut reale de aici, pentru ca să înțelegem lumea reală a lui Dumnezeu. Și știți foarte bine, la un moment dat, și Mântuitorul le spunea ucenicilor, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Adică sunt doi domni pe pământul, în lumea aceasta. Dacă noi încercăm să facem lucruri rele, care nu seamănă cu Dumnezeu, la un moment dat și lumea spune, bă, parcă ai fi fiul al diavolului. Mă, tu semeni foarte bine cu diavolul. Și Mântuitorul zice, voi sunteți fii
diavolului. Am înțeles în ce privește limbajul, vocabularul.
Da.
Dar de ce amestecă aceste două descrieri? Pe de o parte împăratul Babilonului și pe de altă parte o ființă cerească, Lucifer sau Luceafăr. De ce nu spune direct Luceafăr care a căzut din cer sau înger de căzut? Sau... De ce amestecă cele două descrieri? Adică e vreun rost în a descrie un împărat pământesc, împăratul Babilonului, la oaltă cu o asemenea ființă cerească, decăzută, care avea pretenția să se înalțe și mai mult decât trebuia?
Biblia folosește asemenea descrieri și avem un caz foarte bine cunoscut în Matei 24, unde este mixat finalul istoriei acestui pământ cu finalul istoriei Ierusalimului.
Ca procedeu este același lucru, dar de ce este întrebarea? De ce se face așa?
Lucrul acesta are dublu sens. În primul rând, Scriptura cred că a fost scrisă pentru oamenii aceia și dacă citim tot capitolul, observăm că era un mesaj pentru cei din Israel și Iuda care erau foarte apăsați de puterea babiloniană și Dumnezeu le-a spus foarte frumos, oameni buni, poate că în mod figurat, nu fizic, dar în mod figurat, Babilonul a ajuns până sus la cer și vrea să ajungă și mai sus. Vreau să vă spun că și de acolo există posibilitatea de cădere. Și în cazul acesta, se face aplicația care ulterior a fost înțeleasă de conflictul cosmic mult mai larg decât orice conflict pământesc, în care este vorba de Lucifer, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Care erau așadar ambițiile lui, ale lui Lucifer, din descrierea propriu-zisă? Ce urmărea?
Se pare că ambițiile lui Lucifer se aseamănă pe undeva cu ambițiile lui împăratului Babilonului.
Probabil că acesta este motivul pentru care se amestecă cele
două. De aceea înclin să cred că se face această legătură și profetul Isaia face pe undeva trimitere la împăratul Babilonului. Descrierile din cartea prorocului Daniel arată că împăratul Babilonului avea ceva din cel care era pe onul răzvrătirii din cer. El a căutat să se înalțe mai presus de toți împărații. Și
să spuneți că avea același virus?
Avea același virus în termenii zilelor noastre. El a încercat să-și construiască un palat, se plimba pe acolo, a căutat să excludă pe Dumnezeu din ecuația vieții lui și se pare că pasajul acesta din Isaia îl prezintă pe Lucifer ca cel care încearcă să-l excludă pe Dumnezeu din ecuația lui și pasajul spune: mă voi ridica mai presus de, voi ședea pe muntele adunării, voi fi ca cel preanalt. Încumetarea aceasta de care dă dovadă pasajul acesta ne conduce la felul de a fi în inima lui, a lui Lucifer, pentru că spune cuvântul: tu ziceai în inima ta. De multe ori unele lucruri nu sunt exprimate sau nu sunt vizibile de cei din jurul nostru, dar în inima noastră. Și profetul, interesant cum prezintă ideea aceasta: tu ziceai în inima ta, voi căuta să...
Mulțumesc! Haideți să completăm imaginea aceasta citind un pasaj paralel din cartea profetului Ezechiel, la capitolul 28, unde... Între versetele 12 și 19 găsim următorul pasaj. O să citesc, dumneavoastră urmăriți și comentați ulterior. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, deci un alt împărat de data aceasta, și spune-i: așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsesești la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău, te-ai umplut de sâlnicie, un termen arhaic pentru violență, și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteitoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta, ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Din nou apare acest amestec între real și fantastic, observați? Între un împărat al Tirului, în cazul de față, și o ființă cerească. Repet întrebarea: de ce și a cui descrie este aici? A unui împărat omenesc sau a unei ființe cerești?
Fără doar și poate este o reiterare a aceleiași istorii. Cei doi împărați a Tirului și respectiv a Babilonului semănau foarte mult cu domnul acestei luni. Adică semănau atât de mult în caracter și emiteau aceleași pretenții ca și Domnul Întunericului, încât descrierea aceasta paralelă a căderii lui Lucifer din cer și a acestor doi împărați este oarecum trasă la indigo, seamănă foarte, foarte bine. Dar ceea ce pe mine mă interesează în capitolul acesta 28, de unde dumneavoastră ați citit, e următorul fapt, și anume: Apare la un moment dat în versetul 15, ideea, erai fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost creat până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Și noi discutăm în contextul întâlnirii noastre despre apostazie în cer. Și eu revin la întrebarea pe care am lăsat-o adineaur și este și o provocare pentru noi și de ce nu, cred că și pentru telespectatori. Cum e posibil să aibă loc un conflict în cer? Nu a fost Dumnezeu prevăzător, adică nu este atotștiutor, atotputernic, nu a putut să ia măsuri astfel încât să stopeze, să blocheze, eu știu, declanșarea acestui conflict. Dacă vom vedea în studiul nostru foarte atent, vom observa la un moment dat că Dumnezeu este dragoste. Aceasta este definiția lui Dumnezeu. 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 8 spune: cine n-a iubit n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și atunci el a creat o lume perfectă și a dat posibilitatea până și lui Lucifer, acest înger de lumină, să aleagă. Așa cum mai târziu și nouă ne-a dat această posibilitate prin părinții noștri, prin Adam și Eva.
Vorbiți despre un dar înfricoșător și anume, poate este prea mult termenul înfricoșător, libertatea de alegere.
Exact.
Un dar pe care îl exercităm zi de zi, aproape în fiecare moment, și pe care l-a exercitat, așa cum spuneți, și Lucifer. Însă aș vrea să înțelegem cauza, pentru că descrierea aceasta îl prezintă ca având totul. Totul era la picioarele lui, mai puțin tronul lui Dumnezeu. De ce să-și dorească mai mult?
Poate că este normal întotdeauna să-ți dorești mai mult. Este, practic, cheia creșterii.
Era normal în cazul lui?
Numai că aici, în ceea ce îl privește pe Lucifer, eu cred că cele două pasaje sunt complementare. În Ezechiel se spune cum era, ce avea, și în Isaia este prezentat prin prisma acțiunilor pe care le-a îndeplinit și intențiile pe care le-a avut. Numai că el încerca, de fapt, el putem spune că ajunsese la vârful condiției sale de creatură, pentru că el era creatură. Dumnezeu este
de
creator.
De două ori se spune în pasaj că ai fost făcut,
exact.
Ai fost creat.
Ori el a zis, ce-ar fi să fiu creator? Să îmi depășesc condiția, să trec într-o stare superioară. Rezultatul a fost că a ajuns într-o altă stare, dar nu superioară, ci a fost alungat din cer.
La un moment dat să-ți depășești condiția poate fi un lucru bun. Dar la el implica, probabil, eliminarea celui care era în vârf.
El nu mai avea ce condiție să-și depășească, pentru că el ajunsese maximum.
Cred că putea. El nu era Dumnezeu. Adică el era mai presus de stelele lui Dumnezeu și știm foarte bine că în Sfânta Scriptură stelele lui Dumnezeu înseamnă îngerii lui Dumnezeu, era deasupra tuturor, era prima ființă pe care a creat-o Dumnezeu. Și imaginați-vă că atunci când ai primul copil, aproape că investești totul în el. În momentul în care el este creat ca prima ființă, investește Dumnezeu tot ce se poate mai bun, tot ce se poate mai frumos. El nu avea termen de comparație în raport cu celelalte ființe care au apărut după el. Și cu toate acestea, nu era ceva. Adică nu era Dumnezeu, nu era independent, nu putea să trăiască prin el însuși. Și și-a dorit, dacă vreți, să fie măcar și pentru o zi Dumnezeu.
Dați-mi voie să vă pun problema altfel. Să presupunem că sunteți acționar principal într-o companie, într-o firmă, da? Și la un moment dat vă treziți cu o revoltă din partea, sau care vine dinspre o treime dintre angajați, care vă contestă autoritatea, vă contestă deciziile și, intuind că acest complot vine de undeva din interior, faceți cercetări și la un moment dat observați că toate concluziile converg spre o singură persoană, să zicem managerul general al companiei. În cazul acesta, stând de vorbă cu angajații sau cu unii dintre ei și descoperind, demascând complotul, ce ați face? În primul rând, l-ați concedia, l-ați da pe mâna justiției sau l-ați menține în companie? Și gândiți-vă din perspectiva a ceea ce a făcut Dumnezeu în cer.
În niciun caz a treia variantă. Și anume, și cred că e și o...
Deci nu l-ați menține în companie?
Sub nicio formă. De ce? Și vă spun imediat. Eu nu am toate datele și informațiile pe care le are Dumnezeu. Prin urmare, orice manager responsabil, dacă va constata la un moment dat că cineva subminează autoritatea, pune în pericol existența acelei companii, pasul următor sau, știu, mișcarea naturală este fie îl înlocuiește, fie îl dă pe mâna justiției.
Deci una dintre primele două variante.
Sigur că da, dar în niciun caz nu poți să-l ții acolo. Deci eu vorbesc ca un om, ca un manager de pe pământul acesta.
Dar nu asta a făcut și Dumnezeu?
Da, nu, el nu a făcut asta. El nici nu a dat pe mâna justiției. Așa. Și culmea este că l-a ținut mai departe în...
Atunci dați-mi voie să pun aici întrebarea pe care o pun mulți oameni, și anume, ați anticipat-o în asta anterior, de ce nu l-a nimicit Dumnezeu? De ce nu l-a îndepărtat de prima dată și a îngăduit să se ajungă la atâta nenorocire, atâta durere, atâta moarte care se perpetuează, observați, de mii de ani și pe planeta noastră? De ce l-a lăsat în continuare să fie liber și să demonstreze pretențiile?
Surprinde pasajul acesta scopul lui Dumnezeu cu privire la cel care a devenit vrăjmașul sufletelor noastre.
Erai Are un scop cu el?
Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Imaginea aceasta descrie un lucru atât de plăcut pentru noi pământenii. Un înger al Domnului care nu stă doar să supravegheze. Și pasajul spune cu aripile întinse. Probabil că am văzut imagini ale descrierii îngerilor care stau cu aripile întinse, ideea de imediat ocrotire, protecție în caz de...
Păi ce să protejeze acolo în cer în caz de? Că nu era nimic, era totul fericit, totul...
Ființele create de Dumnezeu din ceruri erau în subordinea acestei prime creaturi, cum spunea domnul Tiberiu. El, dorind în ascuns să ajungă undeva mai sus decât i-a fost locul pentru care l-a creat Dumnezeu, el încearcă să se folosească de aceste creaturi nevinovate, transmițându-le un limbaj și idei care erau împotriva guvernării lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi intervenit în forță, el avea putere, avea și autoritatea, dacă ar fi intervenit în forță și l-ar fi eliminat în termenii limbajului menționat din firmă, din companie, l-ar fi eliminat, toate celelalte persoane ar fi zis, dacă ai curajul să gândești și să miști în front și să te exprimi, imediat vei fi de șef dat afară. În atot știința lui Dumnezeu procedează cu totul altfel, luându-ne de fapt prin surprindere și arătând cât de îngăduitor este el cu noi, ca să înțelegem care este intenția lui cu noi și ceilalți să înțeleagă cât de departe ajungem noi în unele situații.
Mulțumesc. Dacă mai aveți vreo remarcă, vă rog pe scurt.
Nu, aș vrea doar să continui ceea ce domnul Sandu Vergil a pus în discuție. Da, eu aș putea să vin cu o contraîntrebare și să slujească și răspuns la ceea ce spuneți dumneavoastră. Dacă Dumnezeu este atotștiutor și își iubește copiii și știe că ei sunt puși în pericol, existența lor este pusă în pericol de către diavol, de către Lucifer, atunci nu mă mai interesează eu ca părinte responsabil ce mai gândesc copiii mei despre mine. Și nu mă interesează cum interpretează ei gesturile mele, acțiunile mele, ci pur și simplu eu vreau să le fac bine. Vor înțelege ei mai târziu că prin eliminarea diavolului, de fapt le-am făcut un bine. Dar decât să-l las pe diavol și să pericliteze existența lor fizică la propriu, mai curând acționez în consecință, îl elimin pe el, îl trec în neființă și mai târziu vor ajunge să înțeleagă. Nu poate să fie o variantă?
Această variantă are o mare hibă, pentru că în cazul acesta... Nu mai reduci pe cei pe care tu i-ai făcut și vrei să fie liberi la statutul de roboți. Și în cazul acesta, Dumnezeu a creat posibilitatea ca omul să aleagă.
Și atunci se justifică...
Celelalte, bineînțeles, ceilalți îngeri.
Marian, te întreb, și atunci se justifică să ai lacrimi, moarte, vărsări de sânge, războaie, cutremure, foamete... O lume care este pur și simplu sfârtecată în două, pentru că am așteptat să vedem care sunt consecințele neascultării diavolului și să mă lămuresc eu, să te lămurești tu, să ne lămurim noi toți. S-a meritat?
Exact, acesta este motivul pentru care dezbatem acest lucru aici în emisiunea de la Școala Cuvântului și pentru că, evident, nu avem timp să epuizăm toate subiectele, vă invit pentru ocazia următoare, mâine adică, să continuăm acest studiu. Până atunci vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru dezbaterea incitantă și dumneavoastră vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit și vă invit ca și mâine să fiți împreună cu noi la aceeași oră. Până atunci, nu uitați, doar am început să descriem cum a început istoria păcatului acolo în cer, la tronul lui Dumnezeu, unde ne imaginăm că ar trebui să fie liniște, să fie fericire și pace, dar unde, iată, a izbucnit o criză care s-a perpetuat și care s-a extins și la nivelul planetei noastre. Până mâine, la revedere!